Туған тілні сүйуші қадірлі дұслар, сізіні тіл көркі сөз тапшыруының яңа шығарылышын тыңларға шақырабыз. Узған тапшыруымызда біз сізіні Татарстанның халық язушысы Гәрей Рәхимнің «Сөз күші» деп есімленген язмасы білен таныштыра башлаған едік. Хәзір шушы ішібізіні дәвам еттірірбіз. Язушының түп іш құралы тіл. Ул үзенең уй-фикерләрен, хисләрен укучыга дөрес һәм тулы итеп аңлату өчен гомере буе каләмен чарлый, ягъни тел гылымын камилләштерә. Әнә шуңа күрә дә гомерләрен әдәби иҗатка багышлаган язучыларны без шын мәгънәсендәге тел галимнәре дип әйтә алабыз. Нәкъ шул рәвешчә Гәрәй Рәхим дә тел дигән могҗиза белән эш иткәндә күп тапкырлар аның эченә яшерелгән серләрне ачкан. Сүзләрнең без моңа кадәр башыбызга да китереп карамаган яңа семантик сөрүләренә тап булган. Һәм үзенең шушы ачышларын озак еллар дәвамында кәгазьгә теркәп барган. Менә ул гомере буе туплаган шушы белемен безнең тыңлаучыларыбыз белән бүлешергә булды. Безгә сүз кеше дигән күләмле язма алып килде. Бүгенге тапшыруда инде әйткәнебезчә без аның белән танышуны дәвам иттерербез. Хәрәкәтчән акчалар дип исемләнгән чираттагы мәкаләне Татарстанның халык артисты Тәлгат Хаматшин укый.
Татарча тәңкә, тиен, калта, акча янчыгы. Русча деньги, гривенник, алтынник, монголча мөңге, тугрук, акча берәмлекләре дигән сүзләр бар. Шулай ук бу сүзләр шулпы, ак, сары, сарык, бакча, букча, какча, түгәрәк, мәңге, грива, атялы дигән сүзләргә дә якыннан кагылышлы. Хәтта алар безне борынгы хәзәрләрнең башкаласы булган, хәзерге рус телендә Беловежск дип йөртелүче Саркел шәһәренә дә алып бара. Көтмәгәндә рус патшасы Иван Калита белән таныштыра. Бу дөньяда илләр, халыклар, милләтләр арасында акчадан да киңрәк таралган, кешелек дөньясы өчен акчадан да уртаграк булган әйбер юктыр. Табигый ки, җир шарының бөтен почмагында акчаның ни икәнен һәр кеше бик әйбәт белә. Шулай да акчаның үзе генә түгел, ә руслардагы деньги, гривенник, алтынник, монголлардагы тугрик, мөңге дип әйтелешләренең, хәтта рус патшасы Иван Калита исеменең дә акчага бәйле рәвештә төрки татар теле һәм татар этнографиясе белән уртаклыгы булуын турыдан-туры безнең туган телебез белән дә бәйле икәнлекләрен күпләр белмидер әле. Беренче чиратта татар телендәге акча дигән сүзнең үзенең үк бүген кулланылышта йөри торган кәгаз, алтын, бакыр акчалар белән бернинди дә уртаклыгы юк икәнен әйтеп китәргә кирәк. Чөнки акча дигән сүз ул теләсә нинди ак әйбергә карата әйтелә ала. Акча сүзе ак дигән сыйфатка ша дигән ясагыч кушымча тагылудан гына килеп чыккан. Ак плюс ша, ягъни ак әйбер. Мында юл белән ясалган сүзләр бездә байтак кына. Бакча фарсы телендәге бак, ягъни сат, агачлар, җиләк, җимеш, чәчәкләр, үләннәр үсә торган урынга әлеге ша кушылудан баг плюс ша бакча килеп чыга. Бакча, ягъни алман телендәге бух каты х авазы. Китап дигән сүзгә ша кушылган, ягъни китап әйберсе, китап сауты. Какша, как, ябык, кипкән, мәсәлән, балан кагы, карлыган кагы, алма кагы дигән сүзгә ша кушыла да, как плюс ша, как әйбер, ябык әйбер дигән мәгънә килеп чыга. Акча сүзенең кагыз, алтын, бакыр акчалар белән бер тиенлек алыш бирише булмаса да, металл акчаларның бер төре булган көмеш тәңкәләр белән турыдан-туры уртаклыгы бар. Чөнки көмеш чыннан да ак төстә, Мыннан акча деген сүз нәкъ менә әйләнештә иң актив рәвештә көмеш тәңкәләр йөргән чакта килеп чыккан дигән фикер туа. Ә соңыннан акча сүзе татарга бик нык ошап киткән күрәсең, бу сүзне кагаз һәм бөтен металл акчаларга да куллана башлаганнар. Гәрчә ак төс турында галимнәр арасында икенче бер фикер дә йөри. Эш шунда ки, хәзерге татар теленә тарихи яктан нык кына тәэсире булган борынгы хәзәр телендә ак төсләр урынына безнең бүгенге телдәге сары сүзе дә кулланылган. Хәзәрләр үзләренең башкалаларын саркел, ягъни сары гил, сары ил дип атаганнар. Борынгы төрки халыкларда үзләренең башкалаларын ак ил, ак кала, ә хан яши торган урынны ак йорт дип атау гадәте булган. Без хәзерләр дә ак төсне дә сары, борынгыча әйтелеше сарык дип атаган булгач, саркел сүзе бүгенгечә ак ил, ягъни ак йорт дигәнне аңлата булып чыга. Моны Саркел каласының русчага тәрҗемә ителеше дә раслый. Руслар Саркел каласын Беловежск, Белая Вежа дип атыйлар. Белая Вежаның татарчага тәрҗемәсе нәкъ менә ак йорт дигән сүз була да инде. Элеккеге сары сүзенең ак төскә карата да кулланылуын раслый торган тагын бер мисал бар. Борынгы төркилекне нык саклаган һәм хәзәрләр белән нык уртаклыгы булган бүгенге чуваш телендә ак төс сары дип атала. Ә акча мәсьәләсенә килгәндә, киресенчә, алтын тәңкәләр гәрчәләр сары төстә булсалар да акча дип атала биргән. Шулай итеп телдә метаморфоза килеп чыккан. Ак әйберләр сары дип аталып киткән, саркел, ә сары әйбер алтын тәңкә, киресенчә, акча дип тел әйләнешенә кереп киткән. Соңрак акча дигән сүз татарга бик ташап киткән. Тарихи шартларда акча әллә ниткән төсләргә кереп итсә дә, мәсәлән, кызыл, зәңгәр, яшел, көрән төстәге кагаз акчалар, без аларны һаман шул ук ак төскә бәйләнешле акча дигән сүз белән атап йөртәбез. Русларның акча берәмлегенә карата әйтелә торган алтынник дигән сүзләре безнең алтыннан килеп чыкканын күрү кыен түгел. Ә менә татарларда вак акчаларга карата әйтелә торган тиен сүзенең бүген кулланышта йөри торган алтын акча белән дә, көмеш, бакыр, кагаз акча белән дә, гомумән бернинди төр акча белән дә бер тиенлек уртаклыгы да юк. Тиен сүзе турыдан-туры үзенең әйтелеше буенча игезәк булган агачтан агачка сикерүче матур җәнлек тиенгә барып тоташа. Бу сүзләр тышкы кыяфәтләре белән генә түгел, килеп чыгышлары белән дә бер туган. Эш шунда ки, бик борынгы заманнарда әле акча уйлап табылмаган чакларда, төрле халыкларда акча урынына төрле кыйммәтле әйберләр, предметлар йөргән. Җылы яклардагы диңгез буйларында яшәүче халыклар төрле кабырчыкларына, диңгез мәрҗәннәрен акча урынына файдаланган. Таулы илләрдә кыйммәтле ташлар, кыйммәтле агачларны акча итеп кулланганнар. Әйе, дөньяда агач акчалар да булган. Хәер, моңа артык гаҗәпләнәсе юк. Безнең хәзерге кагаз акчаларыбызда агач акчалар рәтенә керә ала. Чөнки кагаз үзе үк агачтан эшләнә иш. Урман халыкларында җимеш төшләре һәм җәнлек төшләре акча булып исәпләнгән. Кайбер халыклар арасында акча урынына гап-гади тишекле түгәрәк ташлар йөргән. Мондый ташларына кыйммәтле әйбер итеп караганнар. Чыннан да, тишекле түгәрәк таш табигатьтә сирәк очрый. Ә инде ташны түгәрәкләү һәм тишү шактый кыен эш. Бигрәк тә нәни ташны, чөнки ул бик тиз ватыла, ярылып, кителеп чыга. әлеге халықларда табиғатта тишекле түгәрәк таш тапқан кеше бәхетле саналған, чөнки ул юктан гына акчалы булган бит. Бу урында тишекле түгәрәк ташның тәңре яки кояш белән тиңләштерелүен дә искә алырга кирәк. Бу ышануның калдыклары әле бүген дә чырый. Диңгез буенда ял итүчеләр яр читендә тишекле түгәрәк таш тапсалар, үзләрен бәхетле саныйлар, үзләренә бәхет юрыйлар. Тын океандагы утрауларның берсендә тегермән ташы кадәр тишекле ташта акча урна йөргән дип сөйлиләр. Мондый акчасы булган кеше базарга барганда акчасын юлдан тәгәрәтеп барырга мәҗбүр булган. Гадәттә мондый акчаны тиз генә урлап китә алмаганнар. Борынгы монголларда тишекле түгәрәк таш акчалар аеруча нык таралган була. Алар шул гадәтне ташлыйсылар килмичә, металл акчалар сугыла башлагачта аларның уртасында тишек калдырып суга торган булганнар. Миндә шундый акчаның әле күптән түгел генә 1959 елда сугылганы бар. Ә безнең тиенгә әйләнеп кайтсак, эш шунда ки, борынгы бабаларыбыз акча сугарга өйрәнгәнче, аның урынына кыйммәтле мехлардан саналган тиен тиресен файдалана торган булганнар. Тиен тиресе берәм-берәмдә бәйләм-бәйләм итеп тә кулланылган. Бер тире бер тиен дип, тиен җәнлегенең үз исеме белән аталган. Бәйләмдә ике тире булса, ул ике тиен булган. Өч булса, өч тиен, дүрт булса, дүрт тиен, биш тиен, ун тиен һәм башкалар. Борынгы татарлар базарда биш тирле бәйләмгә, ягъни биш тиенгә фәлән кадәр чынаяк сатып ала алган. Инде металл акчалар сугарга өйрәнгәч тә, татар бер ияләнгән тиен сүзен ташламаган. Металл тәңкәләр өчен махсус исем эзләп азапланмыйча, аларны да тиен сүзе белән генә атый башлаган. Алтын, көмеш һәм бакыр акчалар тышкы кыяфәтләре белән һәр чырда һәм һәр халыкта диярлек түгәрәк булган. Монголлар түгәрәк дигән сүзне үзләренчә аз гына үзгәртеп, тугрик. Монголча язылышы төгәрүк дигәннәр дә аны акча исем итеп файдалана башлаганнар. Борынгы заманнарда акча бер кайчан да үзгәрми торган кыйммәтле мәңгелек әйбер дип исәпләнгән. Акчаның бозылмый, тутыкмый торган кыйммәтле металлардан платина, алтын, көмеш, бакыр тәңкәләр итеп ясалуы үзегенә дә аның бик озак саклана торган мәңгелек булырга тиешлегенә ишарә ясый. Монголлар исә акчаны мәңгелекнең үзе белә чагыштырып, аны мөңге, мәңге сүзенең җиңелчә үзгәртелеше дип тә атаганнар. Ләкин әле монголларның мөңге һәм түгрүк, мәңгелек һәм түгәрәк дигән сүзләрендә үзара да бер уртаклык бар. Эш шунда ки, борынгы мәҗүси чырларда көнчыгыш халыклары табигатьтәге бердәнбер мәңгелек җир тормышының төп чыганагы булган кояшка табынганнар. Алар кояшны тәңрегә, Аллага санаганнар. Ә тишекле таш үзенең тышкы кыяфәте белән түгәрәк буларак, әнә шул кояшка, ягъни Аллага мәңгелек җисемгә охшаган. Монда түгәрәк һәм мәңге сүзләре мәңге ягыннан да килеп очрашалар. Икенчедән, тишекле ташны күзгә якын китереп кояшка карасаң, аның нәни генә тишегенә кояш кадәр кояшның шундый бинихая зур җисемнең Алланың үзе сыйганны күрәсең. Менә нинди хикмәтле, изге, мәңгелек, мөңге һәм түгәрәк, түгрүк әйбер ул тишекле түгәрәк таш. Һәм әлбәттә, бу ташны акча урынына файдаланырга, аны җирдәге иң кыйммәтле әйберләргә алышырга була. Тишекле таш чырларыннан соңрак заманнарда да әле кагаз акча бөтенләй булмаган. Әйләнішті бары тек метал тәңкелергіне ерген. Нәқ мұна шул заманларда руслар татарларының тәңке деген сөзлерін өз тілләріндегі әйтілішке ауыштырып, деңге дегеннерді анығы мүмен ақша есіметі пайдалана башлағанлар. Әйінді русларының гривенник деген сөзі бізнің шулпы білен бір мәғнеге барып тұташа. Белгілі болғанша русларының грива деген сөзі ат ялын аңлата. Бұрынғы заманларда грива сөзі рус қатын қызларының шәш тұлымларына қарата да пайдаланылған. Түркі халықлар білен аралашып ешегенге көре, рус қатын қызлары да татар қатын қызлары кебігік тұлымларына тәңке тағатырған болғаннар. Руслар бұ тәңкелеріне гривны, татарлар шулпы деп ерткеннер. Шылт-шылт етіп шылтыраудан ясалған. Ғадетті шулпылар ақша әйленішінде ері тұрған, суғылған метал тәңкелерден ясалған. Рус қатын қызлары шулпы гривныларын 10 тиенлік тәңкелерден ясарға яратқан. Уақытлар ұту білен русларда гривенник, яғни тұлымға тағыла тұрған шулпы сөзі 10 тиен көлеміндегі ақша есімі болып кеткен. Бұғады татар тілінде де біраз сезілі. Бізді де тәңке сөзі екі мәғнеде үрі. Бір тәңке, екі тәңке дегенде ол бір сум, екі сум дегенді аңлата. Әттәңке ақша дегенде уақ ақшаға, яғни метал ақшаға құрата әйтілі. Енді турыдан туры ақшаға бәйләніші болған, һәм татар тілінен русқа көшкен тағын бір сөзіне іске түшіріп өтейік. Бұрынғы заманларда татарлар күннен ясалған ақша яншығын қалта деп жүргендер. Диалектал рәвіште болса да, бұл сөз әлі бүгін де шыраштыра. Мені мәселен, балта ұсталары арасында «балтаңа іш болмаса, қалтаңа да іш болмас» деген сөзіне ешеткенім бар. Яғни, ұстаға іш болмаса, аңа ақша келмес деген сөз. Иван Грозныйның бабасы, патша Иван II-ні Иван Калита деп ертелер. Бұл патша ақшаға бік хирис кіші болған емеш, ақшаны өліп яратқан. Хаман өз кісесіне ақша жиған үшін аңа татарлар ақша қапшығы, яғни қалта деген құшамат таққанлар. Бәлкі қалта сөзі русларға көптен кіріп, Иванға руслар өзләре қалта дегеннәрдір. Һәр хәлдә шунысы хақ, бара торгач бу патшаның исеме Иван Калита дип тарихка кирип калган. Шулай итеп, дөнья халыклары арасында акчаның үзегенә түгел, аның төрле аталышлары да бик актив рәвештә сәяхәттә йөриләр. Шын мәгънәсендә хәрәкәтчән акчалар.
Сез Тәлғат Хаматшин оқуында Татарстанның халық язушысы Гәрәй Рәхимнең «Хәрәкәтчән ақшалар» деген мәкаләсен тыңладыгыз. Аның тел өлкәсендәге ачышлары бәян ителгән язмасы белән танышуны киләсе тапшыруларда дәвам иттерербез.
Хәтер сандыгы.
Қадірлі достар, узған тапшыруыбызда біз яңа бір темаға мұрәжәғәт еткен едік. Хәйер, ол енді тіл көркі сөз тапшыруында узған ғасырның 80-ші елларында көтерілген. Хәзір тағында актуалірек бір проблемаға әурілген. Бұ татар есімлерінің, фамилияларының дұрыс әйтіліші мәселесі. Радио мұхариры шағыр Рүстем Ақегіт 1980-ші елларда тіл көркі сөз тапшыруында «Исімнер бақшасында» деген сәхифе ашып жібәрі. Біз мұна шыл тарихи язмаларына өзі бізге дәріз етіп құланырбыз. Хәзір тәғдим етілі тұрған шығарылышта донлықлы дикторабыз Камал Саттарыф язмасында игізек балаларға қошылатырған «Исімнер» турында қызықлы мәғлімет беріле.
Халкыбызның исемнәр хәзинәсендә игзәк балаларга кушыла торган традицион исемнәр дә бар. Әлбәттә, барыннан да элек мондый исемнәрнең мәгънәви якынлыгы, әйтик, уртақ бір компонент ярдәмендә ясалуы, шулай ук тышкы аһаңлыгы. Бердәй яңгырашлы булуы шарт итеп куелган. Әгәр игзәкләрнең берсе ир, берсе кыз була калса, еш кына ир баланың исемен хатын-кыз җенесен белдерә торган А, Ә, Ия кушымчалары ялгап кыз балага да биргәннәр. Мәсәлән, Рәшит – Рәшидә, Халид – Халидә, Фәрид – Фәридә һәм башкалар. Игзәкләр икесе дә ир бала булса, аларга бик күп очракларда Хәсән һәм Хөсәйен исемнәрен кушканнар. Хәсән – чибәр, матур. Хөсәйен – ике матурның берсе дигән мәгънәне аңлата. Шуның шикелле үк ике кыз бала туганда Сәгъдә – бәхетле, һәм Сәгъүдә – ике бәхетленең берсе исемнәре еш кушыла торган булган. Хәзер телгә алынган исемнәр барысы да безгә гарәпләрдән кергәннәр. Ә төрки татарларның үз исемнәренә килсәк, мондый очракларда элек игез һәм иш компоненттары кергән исемнәр кулланылган булуын әйтергә мөмкин. Мәсәлән, профессор Гомәр Саттаровның татар исемнәре сүзлегендә игезбәк, игезбикә, иштирәк, куштирәк кебек исемнәр күрсәтелә. Бу мисалларны без сүзлекнең и хәрфенә башлана торган исемнәр бүлекчәсеннән алдык. Шушы ук бүлекчәдә башка характердагы борынгы татар исемнәре дә байтак җыела. Менә Идел, Ир, Исән сүзләре катнашында ясалган исемнәр. Аларда баланың Идел кебек куәтле һәм чын ирлек сыйфатларына ия булып, сау сәламәт үсүен теләү мотивлары ачык чагыла. Идел бай, Идел хак, Ир булат, Ир булсын, Ир туган, Исән бай, Исән тимер һәм башкалар, сүзлек авторы бурында күчмә тормыш алып барган заманнарда Идел, Волга, Чулман Иделе, Кама һәм Агыдел буендагы җәйләүләрдә туган ир балаларга Идел сабый исемен бирү гадәте булгандыгын да искәртеп үтә. И хәрефенә башлана торган исемнәр арасында иң зур күпчелекне ил компоненты кергән исемнәр тәшкил итә. Андыйлар сүзлектә 80-гә якын. Бала туган илен яратсын. Иле өчен тырышлык һәм батырлык күрсәтсен. Илнең хөрмәтле, кирәкле кешесе булсын. Бу исемнәргә әнә шундый изге теләк, тирән мәгънә салынган. Менә кайбер үрнәкләр. Ил Борис, Ил Барысы, Ил батыры мәгънәсендә. Ил батыр, Ил батыры, Ил каһарманы. Ил бәк, Ил агасы, Ил хуҗасы. Ил сылу, Ил сылуы. Ил сия, Ил сияр, Илен, ватанын сөюче. Ил фак, Илнең пак, саф кешесе. Ил фрус, Ил фрүзә, Ил нүше. Ил шат, Ил шатлыгы һәм башкалар. Табигый ки, хәзер китереп үтелгән һәм шуларга охшаш бүтән бик күп исемнәр бүгенге көндә дә халык арасында популярлыкларын саклап киләләр. Шуның белән бергә ил компоненты ярдәмендә яңадан яңа исемнәр ясала тора. Илдан – илданы, ил мактанышы. Илдус – илдүсә, илдусты – илен сөюче. Илнур – илнура, илнурия – илнуры. Илсаф – ил һәм саф сүзләреннән ясалган исем. Илтезәр – ил һәм төзәр сүзләреннән ясалган исем. Илүс – илүсә, илүсәр. Ил үс – ил үсә, ил үсәр һәм башкалар. Бүгенге күзәтүебездә без татар исемнәре сүзлегенең кыска и хәрефенә караган бүлекчәсенә дә күз ташлап үтәрбез. Дөрес, андагы исемнәр сан ягыннан күп түгел, ләкин алар арасында безнең игътибарны җәлеп итәрлек берничә борынгы төрки татар йола исеме бар. Йомгалак, йомгаклау, яшеру, ышын югалту. Борынгы заманнарда дип аңлата сүзлек авторы, кеше исеме һәм гомумән сүз магик көчкә ия дип санаганнар. Кешенең чын исеме билгеле булса, исемен әйтеп, аңа авыру, зыян-зарар китерергә мөмкин дигән мәҗүси ышану булган. Бу ышану чын исемне яшерү йоласын тудырган. Татарстанның Саба районындагы бер татар авылы Йомгалак исемен йөртә. татарлар арасында сирек булса да, Йомғалақов фамилиясы да ішірі. Езлі бәк, езлі нұр, езлі бану, езлі сылу бу есімнердегі езлі компоненті езлік, яғни бала сүруі, қорындық сөзінен алынған. Ілікті баланың езлік, ез пәрдәсі білен дүнияға келуін бәхет белгісі деп санағаннар, әм аңа езлі, езлік сөзі кірген қошмайысын бергеннар. Халықта шушы хақта бәхет езлігі білен туу, яки бәхетлі боласы бала қарындығын башына кейіп тула еміш кібік әйтім әм ұшануларда бар. Махмуд Қашғаринің 11-ші езді түзілген «Дивани лүғати тірік» сөзлігінде аларының «Қаплы оғыл» деген тірдәші үшірі, әм шулайық бәхетлі бала деп аңлатыла. Татар халқында әлі қазірде артық еш болмаса да, Юртаев, Юртеев, Юртбағышев, Юртлыбаев кібік фамилияларына шыратырға мүмкін. Аларының негізінде юрт сөзі ята. Бұ сөз тілімізде әлік «и», «білеме», «яшау орыны», «жир», «ил» кібік мағналар білдірген, әм «исім» компоненті сифатында да актив пайдаланылған. Міне шонды бірнеше бұрынғы есім. Юртай, юрты. Йырт жанды, йырт ішін тұрышушан. Йырт бақ, йырт бағыш, йыртны бағушы, түп йыртта тұрып қалушы. Мұнды есімнер ғадатта түпшік ир балаға беріле тұрған болғаннар. Аларда шулай оқ бала ил йырт бағушы, ил йырт ағасы болып өссін, ил ішін керекли, файдалы кіші болсын деген тілепті шағылыш тапқан.
Әтер сандығы.
Сіз Камал Саттарова язмасында «Исімнер бақшасында» сәхифесінің «Игізек балаларға қошылатырған исімнерге қоғылышлы орынларын» тыңладығыз. 1980-ші елларда Рүстем Ақегі тарафыннан әзірленген бұ сәхифені қатырда яңартуны келесі тапшыруларда дәуам еттірбіз. Туған тіліні сүйуші қадірлі достылар, Тіл көркі сөз тапшыруының бүгінгі шығарылышы шушының білен тәмам. Сізден сұраулар һәм тәқдимнер күтіп қалабыз. Тапшыруыны мүхәрир Нәсим Ақмал, тауыш келе ұстасы Гүлнара Хикмәтуллин әзірләді, Гүлназ Ибрахимова алып барды. Сау болығыз, дослар! Бізге Құдай балаларыбыз, ұнықларыбыз білен туған тілібізді аралашып ешірге яссын.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиаға мәуи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға шықты.